ćemo iz dva dela iz Lukinog evanđelja. Znači, prvo ćemo čitati četvrtu glavu od 16. stiha. Znači, četvrta glava, 16. stih. I dođe u Nazaret gde beše odgajan. I uđe po običaju svom u subotnji dan u sinagogu i ustade da čita. I dali su mu knjigu proroka Isaije i otvorio je knjigu, našao je mesto gde je bilo napisano: Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovesti u siromastima, posla me da iscelim slomljene u srcu, da propovedam zarobljenima da će biti pušteni i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. Amen. Ćemo čitati iz 24. glave Lukinog evanđelja. Znači, to je 24. glava, to je stih 32. I rekao su oni jedan drugome: nisu li gorela srca naša u nama dok nam je govorio putem i dok nam je objašnjavao pismo? I također ista glava, 45. stih: kada im otvori um da razumeju pismo. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo danas smo pred tobom ponovo, čitali smo iz tvoje reči. Mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč neće nikada. I mi znamo da si ti isti jučer, danas i za uvek. I znamo da tvoj duh danas na zemlji radi iste one stvari koje radio u delima apostolskim. Znamo, nebeski Oče, i to verujemo. I mi vidimo tebe kako slavno deluješ u ovim zadnjim danima i kako donosiš otkrivenje u naše živote. Vidimo te, nebeski Bože, kako slavno deluješ i kako donosiš život u naša srca i donosiš veru, Oče. Vidimo te, nebeski Bože, kako slavno deluješ ispunjavajući pismo obećana za ovaj dan, i mi smo tako sretni i zahvali to što smo deo toga proroštva i što se na nama ispunjavaju proroštva tvojih proroka. Otče, danas dolazimo, Otče, čitajući ova pisma, znajući da ti jedino možeš dati život tim pismima u našim srcima i životima. Znajući da ti to jedino možeš uživjeti u srcima ljudima kroz veru, Otče, i mi verujemo da ćeš ti to uraditi večera. Predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
To su, dakle, šest stvari koje je Isus rekao koje će raditi. I nijedna se ne odnosi na ljudsku spoljašnjost, nego na ljudsku unutrašnjost. Dakle, duh je Gospodnji na meni, zato me je pomazao prvo da objavim radosnu vest siromasima, da propoveda evanđelja onima koji su siromašni, potom da iscelim slomljene u srcu, što je jako važno, da propoveda zarobljenima, to nisu zarobljenici rimskog carstva, nego zarobljenici greha, da će biti pušteni, slepima da će progledati, to nisu ljudi koji nemaju svoj telesni vid, nego su duhovno slepi, i što se posebno važno da se odnosi na ovu generaciju, zato što mi živimo u vreme kada su ljudi duhovno slepi, došao je da oslobodi potlačene, one koje je đavo podredio sebi i svojoj volji, i došao je da propoveda prijatnu godinu Gospodnju. Tih šest stvari o kojima je ovdje rečeno: duh Gospodnji je na meni.
Amen.
I sada, a kada mi kažemo izliven je sveti duh na nas, i brat Brankan kada je govorio o tome, on je rekao, kada mi to želimo, mi prvo moramo znati šta je sveti duh, onda zašto je dat sveti duh, šta sveti duh radi, i onda kada znamo koja su njegova dela i šta on treba da uradi, vi možete doći do jednoga mesta da kažete sveti duh i radi na meni, ili ja imam svetoga duha. Dakle, duh Gospodnji, on objavljuje i opropoveda siromašnima, a zatim on je poslat da izleči one koji su slomljeni u srcu. Sada, to je jedna jako važna stvar, da je duh sveti, pomazanje Isusa Hrista koje je došlo u svim generacijama i u ovoj našoj zadnjoj generaciji, ono leči ljude koji su slomljeni u srcu, i ono je poslato da izleči one koji su slomljeni u srcu. Tako, djelovanje svetoga duha u ljudskim životima pokazuje da će on upravo ovo raditi, jer on je isti jučer, danas i za uvek. On leči one koji su slomljeni u srcu, i onda, ako vidimo, Luka 24 je ispunjenje onoga što je ovdje zapisano kao jedno proroštvo ili jedna objava. U Luki 24 Isus Hrist završava svoje započeto djelo, a onda nam je apostol Pavle rekao da nijedna stvar koju on započeo neće ostati nedovršena, nego sve stvari koje je Gospod započeo, on će ih i dovršiti do svoga dana. U Luki 24. glavi mi vidimo ljude koji su bili razočarani, i mi sada ne moramo čak ni gledati o uzroku tih razočarenja, mi ćemo vidjeti da na putu za Emaus mi jednostavno imamo dvoje razočaranih ljudi. I mi možemo bez ikakve sumnje reći da su oni bili slomljeni u srcu, i da su oni bili u jako teškom emotivnom stanju, da je njihovo srce, dakle, bilo slomljeno, A Isus je rekao, ja sam pomazan ovdje na zemlji da izlečimo one koji su slomljeni u srcu i oni koji imaju svoje emotivne probleme i one koji su nezadovoljni i one koji su razočarani. Duh Gospodnji je na meni i on me je pomazao da ja radim te stvari. Da lečimo one koji su bolesni u srcu. I sada mi nećemo govoriti da bi mogli o uzroku razočarenja. I kada govorimo, jer to je jedna posebna tema, zašto su ljudi razočarani? Zašto? Vidite, nijednog jedinog razloga oni toga jutra nisu imali da budu razočarani, pa ipak oni su bili slomljeni u srcu. Zato što je u stvari to bilo jedno jutro koje mi sanjamo, to je bio jedan dan koji mi čekamo, to je bilo jutro uskrsnuće kada su mrtvi već bili uskrsnuli. I oni su vidjeli jedno tako slavno delo Gospodnje. Gospod Isus je bio uskrsnuo iz mrtvih i to je zaista bilo jedno veliko jutro. To je bilo jutro u kojoj su oni trebali, imali su sve razloge da budu radosni, pa ipak oni su išli na put za Emaus i oni su prosto bili razočarani ljudi. Mi ćemo vidjeti da nekada ljudske emocije ili njihova emotivna stanja u kome se vernici nalaze, mi nekada možemo govoriti protiv emocija, ali ljudi imaju to u sebi. Deo njihovog duha su emocije i Bog je čak poslao Svetoga Duha, poslao Isusa Hrista da propoveda i poslao je to pomazanje da izleči one koji se loše osjećaju, da izleči one koji su slomljeni u srcu, da izleči one koji su nezadovoljni, da izleči one koji su razočarani. I na putu za Emaus on je sreo te ljude koji su bili razočarani bez ikakvog razloga. Sada, razlog zašto su oni bili razočarani toga jutra, zato što nisu imali dovoljno vere u ono što im je Isus već bio rekao. Sada, Isus nikada nije sakrio od njih i nikada nije zatajio pred svojim učenicima da će on ići u Jerusalim, jer im je to govorio, prosto im je to govorio. Dakle, sin čoveče ide u Jerusalim i ono što će se desiti sa sinom čovečujem u Jerusalimu bit će sljedeće: oni će sina čovečujeg uhvatiti, oni će ga tući, oni će ga poniziti, oni će ga ubiti. I on je rekao to učenicima i posle tri dana on će uskrsnuti. Sada u svom zemaljskom životu, pre nego što je bilo, dakle pre nego što je on bio ubijen, on nije rekao, on nije tajio kakva će biti njegova sudbina, nego je on to učenicima prosto i vrlo jasnim rečima rekao. Dakle, da li može biti nešto rečeno na jasniji način? Dakle, sin čoveče i sada ide u Jerusalim i u tom Jerusalimu kada dođe on će biti uhapšen od strane ljudi koji su fariseji. Oni će ga suditi, oni će ga tući, oni će ga mučiti, oni će ga razapeti, oni će ga ubiti i posle tri dana on će uskrsnuti. Nije rekao u pričama, nije rekao u simbolima, nije rekao u slikama, nije rekao, znate, sad dolazi jedan beli konj u Jerusalim. Ne, nije rekao, rekao im je jasnim jezikom. Ja idem tamo i oni će me ubiti i posle tri dana ja ću uskrsnuti. To je bilo rečeno i ti ljudi koji su išli za Emaus su to upravo čuli, ali to nisu verovali. I sada nedostatak vere u reč koja je već bila rečena je prouzrokovala njihovo loše emotivno stanje. Oni su se jako loše emotivno osjećali zato što nisu imali dovoljno vere u reči koje je Isus, Sin Boži, koji je Bog izgovorio dok je još uvijek bio sa njima. Tako on to nije taj, on je to rekao, tako malo u vjerijoj formi, rekao je, vi porušite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podignuti. Mislio je na hram svoga tela. I to je bio dan, to je bilo jutro u koje su se pisma ispunjavala, ali oni nisu imali dovoljno vere u sebi da vide da se pisma ispunjavaju i zbog nedostatka svoje vere oni su bili jako loše raspoloženi i oni su išli u Emaus kao razočarani ljudi. Ali nemojte zaboraviti da je Isus Hrist bio pomazan da izleči one koji su slomljeni u srcu. Sada on je isti jutro, danas i zovek, i njegovo pomazanje kada je izliveno i njegovo pomazanje kada je izliveno na ljude i njegova reč kada je manifestovana, ona radi iste stvari, zato što reči koje je Isus rekao, reči su duh i one su život. One su život, dakle Sveti Duh je manifestovana Božja reč i nije važno o čemu vi pričate, nije važno o čemu vi propovedate, nije važno kroz koje delove pisma vi idete, nije važno koje biblijske teme vi uzimate, ovih šest razloga i dalje prate njegovo pomazanje, ovih šest službi ili šest stvari koje on radi. Sveti Duh i danas leči one koji su slomljeni u srcu. Sveti Duh i danas javlja radosnu vest siromasima. Sveti Duh i danas oslobađa one koji su potlačeni. Sveti Duh i danas daje vid slepima. On i danas propoveda prijatnu godinu Gospodnju, on i danas radi sve te iste stvari. Dakle, ko to radi? To je Sveti Duh koji je izliven na ljude kroz originalnu Božju reč koja se propoveda na ispravan način. I sada razlog zašto je Luka 24 toliko važan deo pisma za nas u ovoj generaciji, za nas u ovom nevestinom danu, jeste zato što Isus kada je ustao iz groba, on je imao pomazanje i bio je pomazan na jedan drugačiji način nego što je bio pomazan dok je bio na zemlji. Dakle, on je sada njima otvorio njihov razum da oni razumeju pismo. To je bila veoma važna stvar. Znate ko je to uradio? Sveti Duh. I sada ovdje je rečeno da će on otvoriti oči slepim. A brat Brakam je rekao da taj vid ili duhovni vid, kad neko kaže ja to ne vidim, on kaže ja to ne razumem. I brat Brakam je rekao da duhovno videti znači razumeti. I kada je govorio o ljudima koji treba da se na novo rode, on je rekao, brat Brakam u poruci, ti moraš biti na novo rođen. Kada vi kad kažete ja to ne vidim, to znači da vi kažete ja to ne razumem. I on je poslao Svetoga Duha da otvori oči onima koji su slepi. On je poslao Svetoga Duha da vrati razumevanje ljudima. I zato delovanje Svetoga Duha u svakoj generaciji je isto. I on i danas ovo isto radi. Dakle, on i danas se bavi emotivnim stanjem ljudi. Da mi na neki način možemo to zaobići. Zato što mi znamo da mi živimo u vremenu kada ljudi insistiraju na emocijama, mi znamo da živimo u tome danu i u takvoj generaciji kada je sve bazirano na pevanju, slavljanju, emocijama, ali emocije su veoma, veoma, veoma važne stvari, zato što je Božje carstvo, pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Sada vi nikada ne možete reći da imate dovoljno Svetoga Duha u sebi, a biti nezadovoljni i razočaran. Zato što je carstvo Božje, pravda, radost i mir u Svetome Duhu. I sada vidite koja je Isusova služba bila. On je upravo u Luki 24 i zato je to toliko važan deo pisma, promijenio njihovo emotivno stanje, promijenio njihovo duhovno razumevanje i on ih je spremio za krštenje Svetim Duhom. Sada posle te službe od 6 sati koju su oni imali, sada ne možete reći to je bilo samo propovedanje, dakle to je bilo propovedanje koje je donelo rodove, to je bilo prvo propovedanje koje je dalo svoj rezultat, to je bilo nešto što je promijenilo njihovu unutrašnjost, zato što su oni rekli dve stvari, dakle prvo pre svega njima su bile otvoreno duhovno razumevanje da razumeju pisma, i onda njihovo emotivno stanje je bilo promijenjeno zato što njihova srca više nisu tugovala, nego su se oni radovali i oni su rekli nisu li naša srca gorela dok je on nama tumačio pismo. Sada Božja reč se uvek susreće sa potrebama ljudske unutrašnje. Sada mi živimo u jednome danu zato što intelektualno propovedanje to nikada neće uraditi, ali ako je to pomazanje Božje, ona nikada ljude neće ostaviti u istom stanju u kome su bili pre nego što su se susreli sa tim pomazanjem, zato što je to pomazanje poslano od Boga da izleči one koji su razočarani u srcima, da otvori oči onima koji su duhovno slepi, da da duhovno razumevanje Božje reči i vremena u kome mi živimo i da njihovo nezadovoljstvo i da njihovo razočarenje bude promijenjeno iz razočarenja u radost, zato što Božje kraljevstvo jeste radost, pravda i mir u Svetome Duhu. Sada on to radi i sad zapazite uvek i vi uvek to gledajte kao princip. Isus Hrist je poslao Svetoga Duha da leči one koji su slomljeni u srcu. Sada, ko može razočarano srce podići, a da to nije Bog? Ko može užasno ranjenu osobu izlečiti, a da to nije Bog? Ko se bavi ljudskom unutrašnjošću, a da to nije Bog? I mi ćemo vidjeti jednu veoma važnu stvar, i što više i više sazrevamo u ovoj poruci, u ovoj reči koju mi verujemo, mi ćemo vidjeti da su ljudske emocije veoma važne u izlečenju ljudskog tela i u tome da neko prihvati izlečenje Isusa Hrista, zato što gotovo imate 50% primjera da je brat Brakam rekao imaš čir, nervoza ga je stvorila, imaš rak, nervoza ga je stvorila, imaš mentalne probleme, nervoza ih je stvorila. Kada to nikada ko ne možete vi pripisati Bogu, da to dolazi od Boga, da su ljudi toliko nervozni da oni ne žele da budu takvi, ali njihove emocije su u jednom takvom stanju, a onda Sveti Duh je izliven da upravo izleči one koji su slomljeni u srcu. Sada kako je Isus to uradio? Zato što je bio pomazan da to uradi. I van pomazanja Božijeg vi možete to raditi, može čovjek propovedati 24 sata, 7 dana u nedelji, to se zaista neće desiti. Ako to nije pomazano od Boga, jer Bog svedoči za službu propovedanja rezultatima koji to prate, zato što je unutrašnjost ovih ljudi bila promenjena, pošto su čuli Božiju pomazanu poruku. Zato što je unutrašnjost tih ljudi bila promenjena i oni su rekli, mi znamo da je to Hrist, mi znamo da je to Hrist zato što sada vidimo, mi sada vidimo pismo, ona za nas više nisu misterija, nešto se desilo u našim srcima, u našem razumu, mi nekada nismo razumeli, ali sada mi to razumemo, mi nekada nismo znali, ali sada mi to znamo, mi nekada nismo vidjeli, ali sada ovdje mi to vidimo, zato što je on otvorio naše duhovno razumevanje, on je to uradio za nas. I mi nemamo ni jedan jedini razlog da budemo ovdje tužni, mi nemamo ni jedan jedini razlog da budemo razočarani, mi nemamo ni jedan jedini razlog da budemo nesretni, mi smo ovdje pomazani Svetim Duhom, on je nas iz nezadovoljstva prebacio i mi smo danas radosni ljudi jer vidimo uskrsnuće Isusa Hrista. A sada nezadovoljstvo će uvek i gorčina će uvek proizvesti određenu doktrinu. Zato što ljudi uvijek moraju imati razlog da bi opravdali svoje nezadovoljstvo. I zato što Isus kada se približio njima na putu za Emaus, on je pitao, zašto ste vi tako neraspoloženi ovoga tako lepoga dana? A oni su imali svoju doktrinu u svojoj glavi koja ih je mučila i koja je prouzrokovala nezadovoljstvo. I oni su rekli, naša doktrina ili naše učenje je, a da si ti jedini čovjek koji je bio u Jerusalimu, a da ne zna šta se u njemu desilo ovih dana? I on je rekao, da dobro, recite mi šta se desilo. Isusa Nazarećanina, za koga, sad pazite, za koga smo mi mislili da je Mesija od Boga, oni su izgubili svoju veru, za koga smo mi mislili, mi smo verovali da je on Mesija, ali pošto je on ubijen, mi sada smo izgubili našu veru, i mi smo se razočarali u njega i tu hoću da vam pokažem zašto razočarenje dolazi. Kada vi izgubite poverenje u deo Božije reči, to će uticati na vaše raspoloženje, to će uticati na vaše emocije, to će uticati na vaše srce, to će vas dovesti do jednog mjesta da ćete biti slomljeni i razočarani ljudi. I jedini put nazad koji je Isus radio da ih vrati nazad u originalnu veru i onda je to rekao, znate, Mojsije je govorio o Mesiji, da niste vi žrtovali svu tu jagnjadi, da ona nisu govorila da Mesija mora umreti, da nisu proroci rekli da Mesija mora umreti. On je ispravnim citiranjem same Božje reči pokazivao njima vreme u kome živi, ali kada je to radio, on je menjao njihovu veru, a kada je vera bila promenjena i emocije su bile promenjene. Ako mi danas imamo jako puno ljudi koji su razočarani, koji su nezadovoljni, oni sada mogu navesti razloge svoga nezadovoljstva. Znate, oni zaista vam mogu navesti razloge svoga nezadovoljstva i učenici su toga jutra to uradili i rekli, mi smo nezadovoljni, mi smo razočarani, mi smo ogorčeni ljudi stanjem i onoga što se desilo u Jerusalimu, pa mi smo mislili da je on Mesija, a onda smo ga gledali kako je ubijen, onda smo ga gledali kako pati, onda smo ga gledali kako umire, onda smo gledali sve te stvari, da što je naša doktrina, to je naše učenje, mi smo svi vidimo, mi znamo i mi jesmo razočarani ljudi. Ljudi će uvijek naći opravdanje i razloge svoga nezadovoljstva, pa ipak nikada nemojte zaboraviti da Isus Hrist isti jučer, danas i zauvijek i da je on uskrsnuo, da je on uskrsnuo i da on danas čini iste stvari za mene i vas koje je činio kada je bio na zemlji. I da jedina stvar koja može držati nezadovoljstvo u vašem srcu je nedostatak vaše vere. A kada se to desi i kada to imate u sebi, onda vi napravite taj hrabri iskorak u veri. Jer vi to morate uraditi i recite, Gospode, ja verujem, ti si odlazeći rekao, daje vam svoj mir, pa zašto ja da budem nezadovoljan? Ti si mi rekao da mi daješ mir koji prevazilazi svaki razum, pa zašto ja da budem nezadovoljan? Ti mi daješ mir koji je iznad moći razumevanja bilo kog smrtnog bića, pa zašto ja da se nerviram? Ti si rekao da sve svoje brige stavim na tebe, ti si rekao da ti brine za mene, i ako ti to veruješ, ti ćeš imati mir. Sada vi to ne možete da uradite. Dakle, prva stvar sa Bogom, vi morate znati da ste uradili sve što ste mogli da uradite. Dakle, ako on kaže pokajte se, vi to morate uraditi. Ako on kaže krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, vi ste to morali uraditi. Ako on kaže minu stvar, koju stvar, žene, pustite svoje kose da raste, nosite svoju odeću pristojno, vi to morate uraditi zato što je to na vama, ne na njemu. Ali kada to dođe do jednoga mjesta da vi nešto ne možete uraditi. Bog pomaže onima, dakle vi se u molitvi obraćate Bogu, ne za stvari koje možete da uradite za sebe i u svome životu, vi ih svakako uradite. Vi se obraćate u molitvi Bogu za stvari koje vama trebaju, a koje su van vaših ljudskih moći. Vi to ne možete uraditi, jer okolnosti su takve da vi to ne možete, jer niste pametni dovoljno da to uradite, jer jednostavno nemate ideju sebi kako to da uradite. I vi dolazite Bogu i kažete, Gospode, ja ovo ne mogu da uradim. Gospode, ja ne mogu ni na jedan način pomoći sebi. Gospode, nema ni jednoga načina da se ova stvar u mome životu može promijeniti, ovo me muči, ja imam potrebu, Gospode, ali ja nemam način da promijenim tu stvar. A tada vi dolazite pod obećanje, sve svoje brige stavite na njega, jer sada pismo kaže, on brine za vas. On brine za vas. I ako vi vjerujete, to je jako dobra stvar, kažete, Gospode, ovo je sada tvoj problem, nemoj. Ja za ovo, Gospode, nemam rješenje. Ja za ovo, moj dragi Bože, nemam rješenje. Ja za ovaj problem u mome životu nemam rješenje. Ja nemam rješenje, to me izluđuje, ali ja ga zaista nemam. Ali sada, Gospode, ja to predajem u tvoje ruke u ime Isusa Krista. Ja se pozivam na reč svoga sina koja je izgovorena kroz apostola Petra. Ja vjerujem da je to Hrist koji je izgovorio te reči zapisane u Bibliji. Sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. I to je molit. I vi kažete, Gospode, ja vas verujem. I vi ste napravili jedan dobar korak, ali onda nastavite da verujete i nastavite da zahvaljujete i nastavite da ispovedate sve dok ne uđete u potpuni mir u vezi toga. Ja želim da vam to naglasim ponovo i ponovo i ponovo. Ako vi želite odgovorenu molitvu, ako je nama potrebna odgovorena molitva, a potrebna nam je, dakle, postoji Božji princip kako se ulazi u to. Prvo vera, onda ulazak u počina Gospodnji i posle toga se okolnosti vašeg života menja. Dakle, Satan, đavo radi kroz okolnosti, to nemojte zaboraviti. On će pritisnuti vas okolnostima što više može. On će pokrenuti sve svoje ljude koje kontroliše da budu protiv vas. On će pokrenuti mnoge stvari protiv vas. On radi u okolnostima života oko vas. I njegov cilj jeste da u vama proizvede nemir, nezadovoljstvo, gorčinu, konfuziju i na kraju nevjeru. Ali Božji princip jeste iznutra da vi verujete na obećanu Božju reč, da suprotno okolnostima verujete kad nema nikakve nade, poput Abrahama, i da dođete i da čekate na obećanje počivajući u Hristu, odmarajući u Hristu, neuznemireni, da dođete do jednoga mjesta da imate mir u vezi te stvari i da kažete, Gospode, ti se brineš. Ti se brineš. Šta god se dešavalo, vi dođete do jednoga mjesta, kažete, Bože moj, ti si Bog, ti brineš o ovoj stvari. Ti si još uvijek Bog koji je dao obećanje i ja ti vjerujem, Gospode. I onda kada savladate sve nemire i sva razočarenja, i kada zaista vera počiva u svetinji mira, onda dođete do jednoga mjesta da Bog kaže, e, sada ću ja djelovati. I onda on počinje da menja okolnosti vašeg života. On je nadprirodan Bog. On ne djeluje na razumljive načine. I mi nikad ne možemo znati kako će on riješiti neku stvar, zato što je on iznad svih tih stvari, on je Bog. I on vlada u poslovima ljudi. Dakle, on može da radi, on je umro da bi bio gospodar svih ljudi. I on je gospodar grešnika i on je njihov gospodar, on je njihov Bog. On može koristiti njih na način na koji to želi. On je jednoga dana rekao Nabukodonosor, koji je moj sluga. To nikada u kontekstu Biblije ne možete čitati na način Nabukodonosor, koji je moj izabranik, ili Nabukodonosor, koji je moj sin, ili Nabukodonosor, koji je Božje izabrano dete, ili Abrahamovo seme. To nikako, ali on je sluga Božje volje, on je sredstvo u Božjim rukama, Bog usmerava njega kako god hoće, Bog radi sve na svoju slavu, Bog može upravo nevernike, grešnike koristiti da bi ispunio svoju volju, ako vi to verujete. Zada, ako ćete vidjeti kako je hram u Jerusalimu obnovljen drugi put, na način što je Bog koristio vladare Persijskog carstva i nadahnuo ih i naredio im prosto da daju takav proglas da se gradi hram u Jerusalimu. To je upravo bio Božji način u to vrijeme. Ljudi su se pitali kako će hram biti obnovljen, da li će Bog ponovo poslati Mojsija, da li kako će nas Bog izvesti iz Vavilona posle 70 godina, ali Jeremija je rekao 70 godina, Danilo je to potvrdio i onda mi dolazimo u vreme Jezre, dolazimo u vreme proroka Ageja, dolazimo u vreme obnavljanja hrama, kada Bog je koristio grešnika na čelu države da bi on ispunio svoju volju. Sada nikada Kir Persijanac nije bio neki Božji sin, nikada on nije bio Božji miljenik i nikada nije bio Božja blagoslovena osoba, ali je bio korištena osoba zato što je on Bog živi, on je Bog mrtvih, on je Bog Abrahamovog semena, ali on je Bog svih ljudi jer je na krstu Golgote postao njihov vladar. Njihov vladar. Data mi je svaka vlast i na nebu i na zemlji. I zapamtite, data mi je svaka vlast i Isus Hrist je Bog koji vlada u poslovima ljudi, kaže brat. Ali vi nikada to ne možete znati na koji način. Znate, on može predsjednika države pokrenuti i doći da on uradi nešto za vernika ako je to njegova volja. On može, on je Bog. Znate, on je jednostavno Bog i mi moramo da ga pokrenemo na akciju, mi moramo toga naprirodnoga Boga verom da navedemo da dođe i da deluje u našim životima, a vera njegove djece je ono što njega pokreće. Kada on vidi vas da vi to verujete, kada on vidi vas da vi znate da je on gospodar živih i mrtvih i da vlada u poslovima ljudi, onda to njega dovodi na scenu. Brat Abraham ima jednu propoved dovesti Isusa na scenu.
Amen.
Dakle, Isus mora biti doveden na scenu i ono što njega, zapravo se očitajte u evanđeljima i svaki put kada ga je vera ljudi dozivala, on je uradio nešto. Amen. Isus je na zemlji uradio nešto kad god je bila neka negde vera koja ga je dozivala. Sine Davidov, smiluj se na mene Davidov sine. I on se okrenuo u pravcu vere koja ga je dozivala. Kada je on bio pomazao brata Abrahama i kada je pomazanje bilo na Vilijamu Abrahamu i kada su bile molitveni redovi i brat Abraham bi se molio za neku osobu i okrenuo bi se i rekao je osjećao povlačenje vere. Evo tamo je negdje osoba koja veruje, evo tamo sedi sestra koja veruje, evo tamo sedi brat koji veruje, gospodine vi u zadnjem redu sedite i vi verujete Bogu. Svaki put kada je video veru, Isus Hrist je obratio pažnju i čak prorok se okrenuo u pravcu vere kada je bio pomazan. I svaki put kada je vera Isusa dozivala, on je obratio pažnju na taj krik, na taj poziv, vapaj vere, i onda je pogledao na tu osobu i uradio je nešto za tu osobu. Sada mi nismo na taj način pomazani da mi možemo vidjeti svetlo nad ljudima kao brat Abraham. Mi živimo u jednom malo drugačijem vremenu, ali on je isto Bog. I ako ga vi verom pozovete, on će se okrenuti u pravcu, on će pogledati na vaš život i on će uraditi nešto za vas ako vidi da ga vera doziva iznutra. A onda još ako vidi da njegovo dete se bori dobrom borbom vere i da slava sve te izazove i da ne želi da dozvoli da nezadovoljstvo i razočarenje vlada sa njim, i ako on vidi da njegov sin dole na zemlji kada je razočaran kaže idi od mene Sotono jer ja želim da služim Gospodu, ja se Gospodu hlasnjam, on je mene izabrao, on je mene posvetio, on je mene poslao na ovo mjesto, on je mene doveo do ovdje gdje se danas nalazim, ja neću da budem razočaran zato što on čini sve stvari savršenim i ja znam da je on Bog koji vlada okolnostima života, ja sam svoj život i svoju sudbinu predao u njegove ruke i ja znam da će on uraditi ono što je najbolje za mene. Onda kada on vidi kako se vi borite u dobroj borbi vere i kako ne dozvoljavate da budete slomljeni u srcu, on će okrenuti se prema vama, on će pogledati na vas i on će doći i on će vas blagosloviti. I on će nešto uraditi za vas. On će ispuniti želju vašeg srca, on je Bog, on je obećao da će to raditi. On će odgovoriti na vašu molitvu, naravno, on je obećao da će to raditi. Tako mi možemo, znate, mi imamo veru. Vidite da ovdje kada ovo svedemo Isusova obećanja koje on rekao u sinagogi kada je otvorio pismo, on će objaviti evanđelje siromašnima i isceliti skruše slomljene u srcu, što znači da će ljudskim emocijama da se bavi, jer njemu nije svejedno kako se ljudi osjećaju. On je Bog. On njemu nije svejedno da li vi tugujete ili ste radosni. On je umro da bi mi bili radosni. On je umro da bi mi bili sretni. On je nama objavio evanđelje da se mi radujemo i pismo kaže radujte se, radujte se i opet vam kažem radujte se. Njemu nije svejedno kakva su naša osjećanja. Njemu nije svejedno da li ste vi danas depresivni ili očajni ili razočarani ili tužni. On gleda na to zato što je jedan od razloga njegovog poslanja na zemlji bio da izlečuju one koji su slomljeni u zemlji. On je zato živeo. On je zato umro. On je zbog toga uskrsnuo i vi možete znati jednu stvar. Njemu nije svejedno kako se vi danas osjećate, ne ni malo mu nije svejedno, zato što ako vi sebe nazivate vernikom i vi jeste vernik, onda zaista pobjeda u vaš život donosi jednu radost. A radost je nešto što nedostaje ljudima, radost. Radost je nešto što nedostaje ljudima, radost je nešto što leči njihova tela, radost je nešto što je nama potrebno. Sam Isus je rekao, radujte se zato što su ova imena napisana u knjizi života. Radujte se. Dakle, reći ću vam, svaki put kada se osjećate loše, vi se setite samo jedne stvari koju verujete i to će vam pomoći. Svaki put kada osjećate razočarenje, setite se, vaše ime je zapisano krvlju Isusa Hrista u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I vi se sjetite toga i onda recite, Gospode, hvala ti što si moje ime zapisao u Jagnjetovoj knjizi života, hvala ti što je moje ime zapisano u toj svetoj knjizi, tvojom svetom krvlju, slava ti Bože zbog toga, vidjet ćete da ćete se bolje osjećati samoga toga trenutka, vi treba da se sjetite vašega porekla da bi bili radosni. To je jedna veoma važna stvar. Dakle, ako su oni, sada zapazite, u otkrivenju Luke 24 oni nisu imali puninu otkrivenja. Isus njima nije pokazao njihovo mjesto u Hristu, zato što je to ostavljeno za kasnije vrijeme i za službu apostola Pavla, zato što je Pavle pozicijono postavio vernika u Hristu. Ali Isus je njima pokazao pisma koja su se odnosila na njegovo uskrsnuće. Mojsije je govorio o meni, Isaija je govorio o meni, Mihej je govorio o meni, Zaharija je govorio o meni, David je govorio o meni, svi su oni govorili da Mesija treba da pati i da umre i da bude ubijen, svi su oni prorokovali o meni i to se desilo i evo danas ja sam ovdje, danas ja vama to propovedam i oni su imali otkrivenje da se ispunilo pismo na Isusu Hristu. Oni su imali otkrivenje u Luki 24 i samog Isusovog uskrsnuća kroz reč Božju koja njima bila propovedana, a Isus njima nije propovedao na temu vaše mjesto u Hristu. Isus nikada nije otvorio, na primjer, poslanicu Efežanima i rekao, vi ste izabrani u njemu pre postanka sveta, zato što je on propovedao pisma koja su se odnosila na njega, pa ako je to zapalilo njihova srca toliko do te mere, šta to treba nama da uradi danas, nama kojima je Bog poslao proroka da im kaže da su vaša imena zapisana u knjizi života pre postanka sveta. Šta to treba da uradi danas ljudima kojima je prorok rekao da izabrani ne mogu biti prevareni? Šta to treba da uradi nama kojima je prorok rekao da smo mi Abrahamovo izabrano sveme, očev duhovni gen, da smo predodređeni u Bogu, da od Boga potičemo i Bogu se vraćamo? Da smo mi predodređeni za pobedu, da smo mi predodređeni za uznesenje, koliko više radosti u nama te reči treba da izazovu i ta vera da izazove, kada su ta pisma koja su se odnosila na Isusa izazvala takvu radost u njihovim srcima. Zašto? Ovo su stvari koje se odnose na nas.
Amen.
Ovo su stvari, dakle ovo je dalje, ovo je dublje otkrivenje Boga koje mi imamo. Ovo je otkrivenje vaše pozicije u Hristu. Vama čak ništa ne znači da vam sad citiramo pisma i da se vi ne možete raditi. Bog je poslao proroka, Malahija 4 se ispunio, slava Bogu. Slava Bogu za Luku 17.30, slava Bogu za otkrivenje 10.7, ali slava Bogu što je nama kroz tu službu pokazao naše mjesto u Hristu. Mi prečesto bivamo razočarani i nezadovoljni zato što prečesto zaboravljamo ko smo i odakle potičemo. I to možete vidjeti. Na ljudima koji nemaju poreklo, na usvojenoj djeci, vi to vidite najbolje. Dakle, oni su veoma frustrirani činjenicom da ne znaju ko su im roditelji. I oni mogu biti odgojeni u najboljoj porodici, oni mogu imati najbolje hranitelje, ali oni osjećaju da nisu krv tih ljudi, da ne potiču, da nisu njihov gen i oni nisu zadovoljni i oni su veoma, veoma, veoma nezadovoljni tom činjenicom i oni će sve uraditi da nađu svoje prave, originalne roditelje. A mi smo danas išli kroz život i mi nismo mogli biti zadovoljni zato što smo mi poput orlova koji su bili sa pilićima dok nismo našli i dok nismo došli do otkrivenja da je Bog naš otac, da smo mi bili deo Boga, da su nam imena bila zapisana u njegovoj knjizi života pre postanka sveta, ali onda, kada mi imamo to otkrivenje, mi ne možemo ostati ravnodušni naspram toga, zato što je to nešto što je veličanstveno, nešto što je izuzetno i nešto što treba da vas preplavi vaša srca radošću i svaki put kada se osjetite loše, setite se ko ste, odakle dolazite, gdje ste bili i kuda ide.
Amen.
I to će vaše emocije i vaša osjećanja učiniti mnogo boljim. Zato što Isus rekao, nemojte se čak radovati ni đavolima koji vam se pokoravaju. Nemojte se čak radovati ni te. Radujte se zato što su vaša imena, ne moje ime. Radujte se zato što su vaša imena zapisana u nebesu. Ede, emocije su veoma, veoma vezane uz te stvari. Isus je došao da izleči slomljene u srcu. Ali emocije, pogotovo radost i mir Gospodja su veoma, pogotovo radost je vezana. Sam Isus je vezao te stvari, osjećanje radosti, što je rod Svetoga Duha, to znamo. Pavle je rekao da je radost rod Svetoga Duha. I radost je također vezana za pobedu. I radost je također vezana za činjenicu da su nam imena zapisana u nebesu. Sada to je stvar koja mora biti vjerovana. Sada pošto vi to verujete i kada se loše osjećate, setite se toga, zato što sam sin Boži i zato što dolazim od Boga i zato što se vraćam ka Bogu, ja, moje noge će stajati na ovoj istoj zemlji jednoga dana kada ovih gradova ovdje ne bude, jednoga dana kada ovog Beograda ne bude, Budimpešte ne bude, Australije ne bude, Vancouvera ne bude ili što ja znam čega sve ne bude, kada ovo bude samo pepeo, moje noge će stajati na tom pepelu zato što sam ja gen Boži koji ne može biti pobeđen. Zato što ja pripadam i dolazim iz Boga koji ne može biti uništen, zato što je meni obećano telo koje je kao njegovo proslavljeno, zato što je meni rečeno da ću vladati sa njim u hiljadugodišnjem kraljevstvu i ja ću stajati na ovoj zemlji kada dođe milenijum i ja ću biti sa Isusom kada bude milenijum i svaki put kada se loše osjetite, setite se toga ko ste i odakle dolazi. Ja zaista verujem da ljudi nikada neće iskusiti potpuno emotivno izlečenje a da se snažno ne uhvate verom za to. Svaki put kada se loše osjećaju, njihova vera u njihov identitet je podijeljena. Isus je to rekao, ja vas sada gledam radosne kako dolazite k meni, ali nemojte se radovati zbog toga. Što ste sve te sile đavole poizbacivali, da je to zaista veličanstvena stvar. Radujte se zato što su vam imena zapisane u nebesima. I on je došao da izleči ljude slomljene u srcima, slomljenih emocija. I ovo je način. Nama danas nedostaje radosti. Danas ne znam zašto bi vernici i poruke bili najneradosniji ljudi. Zašto su oni nezadovoljni? Koji je razlog nezadovoljstva jednoga gospodina vernika danas? Zašto bi on bio nezadovoljan? Čemu to nezadovoljstvo i čemu to razočarenje? Vidite, nema razloga za to. Stvari se ne odvijaju oko mene kako ja želim, pa dobro. Stvari se odvijaju oko tebe onako kako Bog želi.
Amen.
I znate šta ja hoću da vam kažem, stvari oko vas se odvijaju čak ni onako kako Bog ne želi, jer Bog želi da se svi spasu, stvari se odvijaju onako kako su ljudi odlučili da se odvijaju. Bog želi da se svi ovi ljudi spasu, ali njihova odluka, odluka njihovog srca je da urade ovo što rade. Njihove odluke su takve, već vekovima doveli su ih do Satanina Edena, nije ih Bog gurnuo u to, sami su sebe doveli do toga mesta. Jedino zbog čega možete biti tužni je zato što znate gdje će sve to završiti, ali što se vas samih tiče. Vaše srce je slomljeno, a jedino što će mu doneti radost je da se vi u svojim srcima setite, ja sam Boži sin, od Boga dolazim i ka Bogu se vraćam. I to je radosna vest. Zato što vidite, Sveti Duh je sebe nazvao svetim i mi danas koristimo tu reč, Sveti Duh. Mi to ne bi morali da uradimo, jer kada bi mi rekli, mi smo kršteni Duhom mudrosti, mi ne bi pogrešili. Kada bi rekli Duh istine nas je krstio u telo Isusa Hrista, ni tada ne bi pogrešili, zato što je on Duh istine. Kada bi rekli Duh pravde nas je krstio u telo Isusa Hrista, mi ne bi pogrešili. Kada bi rekli Duh milosti nas je krstio u telo Isusa Hrista, jer on jeste sve to. Duh milosti, Duh pravde, Duh mudrosti. Ali mi uvek koristimo jedan atribut naglašavajući njegovu važnost. Mi koristimo reč Sveti Duh.
Amen.
A kod evanđelja? Evanđelje bi mi mogli nazvati evanđelje mira, ono to jeste, ali evanđelje znači vest, radosna vest.
Amen.
I sada ćete vidjeti kada govorite o radosti, da sama reč evanđelje znači radosna vest. Neko vam je rekao novost, nešto što do sada niste znali, onda vas je to iznenadilo, a to što ste čuli vas je toliko obradovalo i da je on to prouzrokovalo toliko radost u vama, a ta dobra vest koju mi dolazimo, ne idemo u pakao, iz oca dolazimo i ocu se vraća. Ova istina, upravo ova istina će vas vratiti i dovesti vaše emocije u stanje radosti gdje one treba da budu. Mi treba da budemo ljudi kojima će biti radost u srcima, osmeh na licima, jer nemate razlog za tugu. Nemate razlog za tugu. Ako verujete, ako verujete da ćete jednoga dana sedeti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, tamo u nebu, koji Isus pripremio, dobro, Isus je rekao, ja sada odlazim tamo gdje ja idem, vi ne možete doći, ali ćete jednom moći doći, ali sada dolazi to vreme, idem da vam pripravim mjesto, on je otišao, on je pripremio mjesto, on je otišao i sagradio vam je dom u nebu.
Amen.
Tamo gore postoji vaša kuća.
Amen.
Tamo gore postoji vaš dom, tamo gore postoji mjesto koje on pripremio za vas, tamo gore postoji mjesto vašeg večnog odmora i vašeg večnog počivanja, tamo gore postoji to mjesto i dakle to je nešto što je on uradio za vas. On je došao sa otvorenom knjigom da vam pored ostalih novosti u ovoj generaciji kažu kuće su gotove, vaša mjesta stanovanja su gotova, mjesta koja sam ja otišao da vam pripremim su gotova i sada sam ja došao po vas.
Amen.
Sada to nije tužna vest. Sada to zaista nije tužna vez, zaista je to radosna vez. I ako vi to verujete, to je ono što leči vaše emocije, to je ono što leči vaše slomljeno srce, to je ono, i onda je Pavle rekao tim ljudima koji su to znali. Držim ili mislim da nevolje sadašnjeg trenutka, zapamtite ove reči, da nevolje koje me sada stižu nisu ništa u poređenju sa slavom koja će se otkriti na Božijim sinovima u vreme uskrsnuća i uznese. Zato što cijela tvorevina, sve što je Bog stvorio, uzdiše i čeka dan manifestacije slave Božijih sinova. Sada to je način na koji mi treba da razmišljamo o kratkotrajnim nevoljama, jer mi uvek naše nevolje i naše pritiske u životu, kojih je bilo i kojih će uvek biti, treba uvek da u svojim srcima merimo sa slavom onoga za čemu će Bog, onoga što će Bog uraditi za nama. Da nama pokazati, dati nam savršena tela, dati nam proslavljena tela, odvesti nas u večnu slavu, darovati nam novo mjesto, bit ćemo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj i svaki put kada ste pod pritiskom, toga se sjetite. Svaki put kada bilo kakav pritisak dođe na vas, ono što treba da uradite jeste da se setite u što ste pozvani i kuda idete. I onda verom samo pogledajte na vaše konačno odredište i same okolnosti i sami pritisci više neće izgledati tako teško. I onda ćete moći zajedno sa apostolom Pavlom da kažete držim ili smatram da nevolje današnjih dana nisu ništa, baš ništa, prema slavi koja će se na meni otkriti. Nisu ništa, apsolutno ništa. I zato je apostol Petar i mogao napisati radujte se, što se radosti tiče, u nevoljama, pazite, u nevoljama, I brat Brahim je to citirao u crkvenim dobima i rekao je da Biblija hrišćanina u nevolji opisuje kao radost. Ovo to zaista jeste tako. Pritisak će doći, ali on zaista ne bi trebao da iz našeg srca izbaci ono što je bilo izbačeno iz srca ljudi na putu zajmao. Dakle, Isus je uskrsnuo, a oni su bili tužni samo zato što se nisu setili reči koju im je on govorio dok je bio sam.
Amen.
Sin čovečije ide u Jerusalim, sina čovečije će uhapsiti, sina čovečije će bičevati, sina čovečije će mučiti, sina čovečije će ubiti, ali posle tri dana sin čovečiji će uskrsnuti.
Amen.
I sada da su oni, vidite, sad samo zamislite ovu sliku, da su oni stajali pored Isusa, Isusa razapinju, Isus umire, oni to gledaju. Okolnosti su tako teške, ali oni gledaju na to. Okolnosti su užasne, ali oni gledaju na to, ali sad samo zamislite da im je u tom trenutku, u sećanje, došlo pismo ili reči koje Isus rekao. Sina čovečijeg će mučiti, sina čovečijeg će ubiti i posle tri dana on će uskrsnuti. Ispunjavale su se reči koje su oni čuli, ali nisu bili dovoljno duhovni i osjetljivi da ih zapamte. A da su to držali u svome srcu i da su se setili tih stvari, oni nikada ne bi bili tako emotivno uzdrmani, nikada ne bi bili tako razočarani, zato što bi se uhvatili za reč koju Isus rekao i koja je morala da se ispuni. O da, prijatelji moji, to se nama prečesto dešava, da mi zaboravimo pod pritiskom života i okolnosti ove stvari. I onda zato što trenutno nije onako kako bi mi želeli, mi se tako razočaramo i to utiče na nas da mi zaboravimo ovo. Ne, 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 u nevoljama, setite se ko ste i odakle ide. Kada je sin toga poglavica afričkog plemena mogao da se tako ponaša dostojanstveno kao kraljev sin u drugoj državi gdje je bio odveden kao rob, možemo i mi, zato što on nije zaboravio ko je. Nije zaboravio svoje poreklo i nije zaboravio svoje obećanje. I kada dođu pritisci, onda recite zajedno sa apostolom Pavlom, bez obzira na sve ovo je upravo sitnica. Prema slavi koja će se biti,
amen,
pokazana na meni. Amen. Bog će mene proslaviti. Bog će mene odvesti u nebo. Bog će meni dati da idem i da se šetam celu večnost nebeskim Jerusalimom. Bog će meni dati da idem da upoznajem sve te hrišćane. Bog će meni dati da idem kroz nebo i da se rukujem sa Pavlom, sa Petrom, sa Stefanom, amen, sa Brahamom, sa Abrahamom, sa Adamom, sa Evo. Bog će meni dati da hodam tim večnim krajevima. Bog će meni dati novo večno telo. Bog će meni dati da dođem pred Isusa i da se poklonim Isusu. Bog će meni odlučiti dati tu čast. Bog će meni dati čast da sednem na presto sa Isusom Hristom. Bog će sve to dati meni i zaista držim da sve ove nevolje i svi ovi pritisci ovoga zlog laodikejskog doba nisu ništa prema slavi koja će se pokazati.
Amen.
Jer onda kada držite radost u nevolji, onda ste pobedni. Onda ste pobedni i to apsolutno treba da radi. Da, apsolutno. Nemojte dopustiti da pritisci budu toliko nekada jaki da zaboravite reči koje su rečene, a koje su toliko važne. Dakle, on je poslan da izleči one koji su slomljeni u srcu. Znate, on je poslan da otvori oči slepima, ali što se same reči tiče, naše oči su dobro otvorene. I mi više ne treba da ih dotičemo, niti da stalno trljamo svoje oči, zato što je on otvorio nama razum da mi razumemo pismo. Dakle, ali to je samo jedan deo njegovog posla. On je poslao pomazanje da izleči ranjene u srcu. On je poslao Svetoga Duha da to uradi. Tako da mi znamo sve što, zapamtite ovo, sve što je potrebno da idete u uznesenje, vi već znate.
Amen.
Bog je poslao proroka, vi to znate. Bog je rekao da postoji, da je on samo jedan, vi to znate. Bog je bio objavljen u Hristu, vi to znate. Prorok je proglasio krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi to znamo. Prorok je rekao da denominacije nisu od Boga, mi to znamo. Prorok je rekao da je ovo vrijeme otvaranja pečata, mi to vjerujemo i mi to znamo. Prorok je rekao da je ovo vrijeme uznesenja, mi to vjerujemo i mi to znamo. Mi sve znamo, nama je razum otvoren da razumemo pismo, Sveti Duh je to uradio, ali pustite ga, prijatelji moji, da on izleči vaše rane u srcu. Nemojte ići sa tim nezadovoljstvima i sa tim razočarenjima i sa tim gorčinama. Nemojte dozvoliti da vas to obara, nemojte dozvoliti da izgubite radost spasenja i nemojte dozvoliti da vam on nikada uzme tu radost, a ta radost je vezana za vaše otkrivenje i vašu veru u kosti kuda ide. I svaki put kada se loše osjećate, moj savjet vama jeste da se setite da je Isus rekao, radujte se zato što su vam imena zapisana u nebesi. Sjetite, u trenutku loših osjećanja, samo recite, Gospode, hvala ti. Moje ime je zapisano Jagnjetovom krvlju u tvojoj svetoj dragocenoj knjizi, svetom dragocenom krvlju pre postanka sveta. Kad si ti vidio Jagnje Božje u toj knjizi, ti si vidio i moje ime i slava ti Bože. Vaša vera će izlečiti vaše rane u srcu. Dakle, i to je deo onoga što Sveti Duh radi. Nemojmo samo to vezivati. Mnogi ljudi su napravili i uzeli su otkrivenje. To je nešto što je Sveti Duh vama dao. To je nešto što je Sveti Duh mnogim ljudima koje je pozvao dao. Dao im je duhovno znanje da razumeju vreme u kome žive, ali nemojte djelovanje Svetoga Duha vezivati samo za to. On je tu da izleči ranjene u srcu. On je tu također da propoveda zarobljenim da će biti pušten. Sada zarobljeni nisu zatvoreni u nekom zatvoru. On je poslao pomazanje Svetoga Duha, Duha Božije koji je bio na Isusu, Duha Božije koji je danas na crkvi, da izleči one ranjene u srcu, da propoveda zarobljenim da će biti pušten. Zarobljeni su oni koje je Satana zarobio i oni se nalaze, i znate što je robstvo? Robstvo su loše želje.
Amen.
Želja da se čini greh je robstvo.
Amen.
Želja da se čini greh je robovan. I ljudi su robovi greha danas, a da to čak i ne znaju. Zato što oni robuju demonskim željama, zato što je Isus rekao farisejima, vi ste od vašeg oca đavola, i vidite jednu glavnu karakteristiku zmijinog semena, vi želje svoga oca želite da sprovodite na zemlji. Vi želje svoga oca želite da sprovodite na zemlji. Satanino seme, Kainovo potomstvo, Isus im je to rekao najjasnijim mogućim rečima. Vi koje tamo gleda, ste od vašeg oca đavo. A kako, ako je dokaz da ste vi đavolska deca, što je strašna reč, i hvala Bogu što niko od nas neće iz usta Gospodnjih tu reč čuti, jer jednom kad Isus to izgovori, to je večna reč i to je večna istina, ma koliko bila bolna. I želje svoga oca vi želite da čujete. A sada šta je on? On je lažov i ubica od samoga početka. I po tome, i to je robova, ljudi žele da čine zle stvari i tako ih strasno žele u ovoj Laodikeji, da je pismo reklo da svi oni čije imena nisu Jagnjetove knjizi života će se pokloniti zveri, a zver je biće koje je imalo satanske žaljuse. A to što će se ljudi na kraju vremena pokloniti zveri pokazuje da će oni to raditi u obožavanju, u strasti. Tako da danas je ovo vreme što se same satanologije ili demonologije tiče, je vreme snažnih, obsesivnih žudnji. Ovo je vreme kada satanino seme ne da želi da čini sataninu volju, ono žudi da čini užasne stvari. I dok čine užasne stvari u Gospodnjim očima, oni to čine sa strašću i oni to čini sa takvim uživanjem kao što to nije radila ni jedna generacija grešnika od postanka do današnjih dana. I dok to čine, oni čak i ne znaju da je to Satana koji prebiva u njima. i da želje svoga oca žele. Sada što se Božjih sinova tiče, oni su zarobljeni, ali Isus je rekao da Sveti Duh kada dođe, on je poslat da propoveda zarobljenim da će biti oslobođen. I to je ta predivna stvar. Sveti Duh danas leči one koji su slomljeni u srcu, ali Sveti Duh danas oslobađa one koji robuju u lošim željama. On donosi oslobođenje i pomazanje Božije danas da iz ljudi izbaci zlu želju i da ih donese želju da služe Bogu. To je nešto za što je Sveti Duh poslan. On je poslan da oslobodi zarobljenike od loših želja. I Vrab Rakan kaže u poruci uznesenje, kaže, ja nikada nisam bio odgovoran za dve stvari, nikada nisam želeo da kažem ljudima ono što oni žele čuti. Ja sam uvek želeo da im kažem ono što im je potrebno da čuju, a onda kaže, ako oni nisu hrišćani, ja želim da kažem takve stvari koje će ih učiniti da oni budu hrišćani. Mijenjajući ljudske želje. Znate kako je? Božje pomazanje, propovedane Božje reči, ako je pomazanje ispravno i dato na ispravan način, u sebi ima silu da promeni ljudske želje i to gotovo trenutno. Zato što je on poslao da oslobodi one koji su zarobljeni i da im oslobodi. Jer kaže, vi ste slobodni. Vrab Rakan je imao viziju ljudi koji su bili u paklu i onda mu je anđeo gospodnji Isus rekao, oslobodi ove ljude. On je rekao, paklu, pokloni se imenu Isusa Hrista. I okovi su počeli da padaju i ljudi su odlazili. Oni su rekli, mi smo slobodni, mi smo slobodni, mi smo slobodni. Od čega je danas ljudima potrebna sloboda? Šta je to što sloboda jest? Hajde da se malo, da samo malo pričamo o slobodi. Šta je to što je sloboda? Ljudi toliko nekad zloupotrebljavaju tu reč i onda citiraju Pavla koji je rekao, sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. I ona lažna braća su došla da uhode našu slobodu koja imamo u Isusu Hristu. Šta je sloboda? Sloboda, biblijsko značenje reči sloboda, nije sloboda da se čini greh. Sloboda koju je Hrist doneo je sloboda od grešnih želja. Nema više grešnih želja u meni. Isus Hrist je poslao Svetoga Duha, on je promenio moje želje. Ja sada više nemam ni jednu jedinu želju da činim greh, ja želim da služim Bogu. A vi možete vidjeti čak i Samarijanku, gledajte Ravu, gledajte Jakova, gledajte sve te ljude. Zašto? Kada su se oni susreli sa izgovorenom rečju Božijom, žena kod bunara, ona je dobila želju da služi Bogu i ona je zaboravila sve grešne stvari, ona je prestala da vija sve te muškarce, ona je postala sveta Božija žena zato što je dobila želju u srce da služi Bogu i da svedoči ovoj evanđelju. A šta je nju oslobodilo? Jedna, jedina izgovorena reč. Ja sam Mesija. Ja sam Mesija, to je sve što Isus rekao. Ali to je izazvalo takvu reakciju u njenoj duši, da je ona ostavila svu tu vodu, okrenula se okolo i otišla i svima je počela da propoveda. Ja sam našla proroka Božijeg, ja sam našla Mesiju. On mi je rekao sve što je bilo u mome srcu. On je rekao, istritova mi je ceo moj život, išla od kuće do kuće. Srela je bilo koju osobu, koju je, ona se nije stidela evanđelja. Ona je rekla, srela sam čovjeka koji mi je rekao ceo život. On je Mesija, on je pomazani. Ali šta se desilo unutar nje? Želja se promenila. Želja se promenila. Vi nikada nećete biti u potpunosti zadovoljna osoba na zemlji dok ne dođete do mjesta da imate jedino želju u svome srcu da mu služi. Zato što je to zapisano u vašem duhovnom genu.
Amen.
To je deo vašega semena i kada dođe Božja reč i vi se suočite sa tom rečju, vi ste slobodni, vi čujete Božju reč i vi prestajete da želite svetske stvari. Amen. Vi ste slobodni, staro je nestalo, a novo se pojavilo. I zato je ovo pomazanje koje mi imamo tako važna stvar. Dakle, mi smo prošli kroz te tri važne stvari. Dakle, da izleči slomljene u srcu, da otvori oči slepima, da duhovno razumevanje, da propoveda zarobljenima da će biti pušten, da oslobodi potlačene, što je isto, i da objavi godinu milosti gospodnje, jer je to vreme u kome Bog to radi. Ali kada dođemo do toga mesta, da oslobodi potlačene. Sada, to je prava stvar danas. pravo propovedanje Božje reči. Kako ćete vi znati da je neka služba od Boga ili nije? Da je neko propovedanje od Boga ili nije? Zato što će, ako je od Boga, to vas promijeniti.
Amen. Amen.
Zato što je to pomazanje koje je Bog dao. Vi možete, i ne samo, zapamtite, i nisu samo propovednici poslani da govore Božju red, i nisu samo propovednici pomazani da govore Božju red, nego je to pomazanje izliveno na cijelo telo Hristovo.
Amen.
Izliveno je na vas, zato što Bog ne želi da mu služe propovednici. Da on to želi, on bi rekao, ja sam umro za propovednike i samo za propovednike, i jedini razlog zašto sam ja na krstu su moji propovednici. Bože, Bože moj, to je daleko od toga da bude suvislo i normalno. Bog je umro za sve svoje ljude, Bog je umro za svakog sina i ćerku, Bog želi da svi oni govore Božju red, Bog ih je poslao da propovedaju evanđelje i vi treba da idete sa tom željom da mu služite. To je ta važna stvar. Sada, ako je pomazanje ispravno, vi možete govoriti o bilo čemu, na bilo koju biblijsku temu, ali ono će davati ove rezultate. Otvarati oči slepima, otvarati duhovno razumevanje, isceliti slomljene u srcu, donositi radost tamo gdje je nekada bila tuga, i oslobađati potlačene, dajući im slobodu, izbacujući sve loše želje iz ljudskog srca i donoseći želju da se služi Kristu. To je veoma važna stvar. I zapamtite, pomazani ste da to radite. Reči koje vi izgovarate pod pomazanje će činiti ove stvari. Zato što reči koje vi izgovarate, ne Bog, reči koje izlaze sa vaših usana pod pomazanjem Božijim, će činiti ove stvari za koje je Isus rekao. Jer vi oslobađate duha i taj duh dolazi na ljude i on radi. Radi. Ovo je godina milosti Gospodnje. Ovo je tvoje vrijeme. Ja tebe oslobađam sad. Ja ti donosim radost. Ja ti donosim novo srce. Ja činim te stvari. I ne možete dozvoliti da vam đavo kaže da je to teoretisanje. Zato što nije.
Nije.
To je Božje pomazanje.
Amen.
I to je pomazanje, ima silu u sebi da promeni ljudsku unutrašnje. I zato je Pavle rekao Timoteju, propoveda evanđelje u vreme i u nevreme. I zato je Bog ostavio nama jedini dar koji je brat Brakam imao, a koji smo mi naslijedili, je propovedanje.
Amen.
Ne kažem da ljudi danas nemaju dar izlečenja, ali ga nemaju na način na koji ga imao brat Brakam. Nema niko. Neka se slika, neka urami tu sliku i neka mi kaže, ja imam to kao što imao William Brakam, laže. Da li neko može danas doći uzeti čovjeka za ruku? Da li će njegova ruka da otekne kao što je otekla ruka Božijeg proroka Williama Brakama? Neće. Neće, zaista. Da li neko danas ima dar otkrivanja tajni srca? Neka se pojavi i neka to kaže, zato što je pismo reklo, jedan čovjek, ne mnoštvo ljudi, jedan čovjek sa tim pomazanim darom. Ali ono što je imao brat Brakama, što smo mi naslijedili kao njegova nevesta, da li je on imao dar da propoveda evanđelje? Ovo jeste.
Amen.
Da li smo mi naslijedili taj dar od njega? O da, jesmo. Da li je to nešto najveće što je Bog mogao da nam da? Da, jeste. Zato što mi govorimo same Božje reči, otkrivajući pismo, da unosimo pomazanje na ljude koje radi ove stvari. Ja verujem, ja govorim o ovim stvarima zato što verujem da kada radite službu Bogu i kada služite Bogu na taj način, da treba da budete svesni šta Bog ima u svome umu. On će poslati duha, vi oslobodite duh, i taj duh uradi svoj posao, i vi dođete posle određenog vremena i gledate rezultate. Što je to Bog? Vi kada dajete ove propovedi ljudima, ljudi se čude kakve se stvari dešavaju po svetu. A vjerujem da će uskoro i u našim krajevima, kada ljudi dobiju propovedi brata Brakama i čitaju to. Zašto? Zato što je to pomazana Božja reč, izgovorena sa usana pomazanoga proroka, i onda Sveti Duh dolazi u slobađe ljudi. On me je poslao da navestim radosnu vest siromasima, da izlečim slomljene u srcu, da oslobodim potlačene, da otvorim oči slepima, da propovedam radosnu vest i prijatnu godinu Gospodnju. I on to radi. William Brakam je napustio ovu zemlju, ali pomazanje je još uvek tu da radi ove stvari. I vi ste pomazani da radite te stvari. I mi smo pomazani da radimo te stvari čineći Bogu službu. I verujem da nećemo dozvoliti da budemo uznemireni u svojim srcima. I uvek kada se uznemirite, setite se poziva veličine obećanja i važnosti onoga što trenutno radi. I zadnja stvar koju ću vam reći večeras, ono što verujem da je jedan od primarnih ciljeva koje đavo ima u svojoj glavi što se vas tiče, je da vas navede da se bavite sami sobom i svojim duhovnim stanjem. I onda ako on može da vas navede da radite samo na sebi, on će usmerati vas na vas sam. I vi ćete razmišljati samo o sebi, kako da unapredim svoje duhovno stanje, kako da učinim da budem bolji hrišćanin, kako ovo, kako ono, to je dobro do jedne mere. Ali istinsko hrišćanstvo je služba drugim ljudima.
Amen.
I onda, dok se vi možete baviti sami sobom, on je zadovoljan, ali onda vi za njega predstavljate opasnost kada vas on okrene, kada vas Bog okrene, da se bavite drugim ljudima.
Amen.
I njihovim potrebama.
Amen.
Zato što je to važna stvar.
Amen.
Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Dok se bavite sami sobom, vi nikako sebe da usavršite i nikako da čovjek dođe do jednoga mesta da kaže ja sam sad zadovoljan. I nikada ne može biti zadovoljan sa svojim duhovnom stanjem dok se bavi sam sobom. Ali onda kada se okrenete od toga i da kad kažete ovakav kakav jesam, čovjek nečistih usana, koji živi usred naroda nečistih usana, što je više nego tačno, kada se odnosi na nas sami, ipak, ja ću ići. Ipak, ja ću ići. I onda kada vi se okrenete službi drugim ljudima, Bog će vas blagosloviti. Vi ćete se bolje osjećati i doći ćete do mesta da ćete vrlo brzo vidjeti da ste zadovoljni sami sobom. Neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Da, još samo da kažem, sljedeće subote ćemo imati službu večere Gospodnje.
Amen.
E, nebeski Oče,
hvala Gospodu.
Gospode Isuse Hriste, evo dolazimo, završavamo ovu službu, Oče. Verujem, Oče nebeski, da ćemo mi hodati u životu kao radosni hrišćani, kao pobednici. Oče nebeski, tako smo srećni što znamo ko smo i kuda idemo. Tako smo srećni, Oče nebeski, što smo oslobođeni i što nismo robovi greha. I evo nas, Gospode, tu smo spremni za službu drugim ljudima. Evo nas, pošalji nas, Gospode. Verujem, Oče nebeski, da svaki brat i sestra danas želi da ima svoj deo u toj službi. Bože, da negde budemo blagoslov nekom. Oče nebeski, pošalji im u život ideje, vizije, Oče, želje, da oni znaju i da čine po tim vizijama, Oče. Neka svaka osoba večeras dobije viziju šta i kako treba da uradi za tebe. Što ne moraju biti velike stvari, Oče, ali neka to bude molitva za nekoga. Neka to bude neka knjiga data nekome. Neka to bude neka mala stvar koja je u očima ljudi beznačajna, ali u očima Božijim dragocenom. Oče, daj svakom tvome detetu viziju kako da ti služi. Mi smo tako zahvalni i predajemo se u tvoje ruke, Oče, u ime Isusa.